radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 16. junski dan, a kao svaki put prvog dana vikenda u ovom terminu, posredstvom rubrika koje su objavljivane u programima ovoga radija, podsjećamo vas na događaje i procese što su obilježili proteklu sedmicu. Običaj je, međutim, da prije toga saopštimo vijesti koje su označile ovaj dan.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici SIPE presjekli su kanal krijumčarenja oružja van granica BiH. Poslije pretresa na ukupno 13 lokacija uhapšeno je 6 osoba. Pronađena je mini radionica za proizvodnju improvizovanog oružja, a zaplijenjena znatna količina dokaznog materijala. Predsjednik PDP-a Mladen Ivanić izrazio spremnost da se vrati na posao u Sarajevo, ali naglašava da neće uraditi ništa što ne urade i predstavnici iz SNSD-a i SDS-a. Vodeni talas prijeti susjedima, vodostaj Dunava raste kod Vukovara, dok je nivo Drave kod Osijeka u opadanju. Vrh vodenog talasa kod Vukovara očekuje se večeras i sutra ujutru. Vodostaj raste u Srbiji, a najviši nivo voda u Novom Sadu očekuje se u ponedjeljak. Za sad svi nasipi odolijevaju. Hrvatska kompanija Agrokor potpisala je ugovor o kupoprodaji 53% dionica poslovnog sistema Mercator. Realizacijom ugovora Agrokor će ostvariti godišnje prihode od 7 milijardi eura te zapošljavati 60.000 ljudi. Kosovska vlada je uvela taksu od 100 eura za kamione koje voze robu iz Srbije, Makedonije i Crne Gore. Ova odluka predstavlja mjeru reciprociteta u odnosu na iste takse koje su te zemlje uvele za kosovske prevoznike roba. Najmanje 11 studenata je poginulo, 20 povrijeđeno u napadu na univerzitetski autobus za žene na jugozapadu Pakistana, saopštila je policija. 5 libijskih vojnika poginulo u sukobima pripadnika specijalne jedinice i nepoznatih naoružanih osoba u gradu Bengaziju. Turska policija upotrijebila suzavac i vodene topove da bi rastjerala demonstrante koji su tokom noći na ulicama nedaleko zgrade parlamenta u Ankari postavili barikade. Šef američke diplomatije John Kerry sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovim razgovarao o dokazima da režim u Siriji koristi hemijsko oružje. Lavrov izjavio kako nije u skladu sa međunarodnim zakonom pokušaj da iznad Sirije bude uvedena zona zabranjenog leta. Umjerenja Hasan Rohani ima podršku 52% birača od dosad prebrojanih glasova, saopštilo iransko ministarstvo unutrašnjih poslova. Izraelski ministar odbrane Moshe Yalon izjavio je da bi trebalo pojačati sankcije protiv Irana bez obzira na rezultat predsjedničkih izbora. Grčki premijer Antonis Samaras predložio da neki dan zatvorena grčka javna radiotelevizija započne s ograničenim emitovanjem. Smatra da bi se na taj način mogao angažovati manji broj zaposlenika. Premijer Pakistana Nawaz Sharif je u cilju budžetske štednje zabranio članovima svog kabineta putovanja u inostranstvo bez njegove dozvole. Vrijeme sutra, ujutro sunčano, a popodne umjeren razvoj oblačnosti. Temperature između 29 i 34 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Sad ćemo uputiti onaj najavljeni pogled unazad, objavljivati priloge naših novinara kojima su obilježeni najvažniji događaji prethodne sedmice. Jamačno najznačajniji, ali ne samo u proteklih nekoliko dana, bili su masovni protesti građana BiH inicirani ignorantskim odnosom državnih parlamentaraca u vezi sa donošenjem zakona o jedinstvenom matičnom broju. Neki dan se tim povodom pred zgradom državnih institucija okupilo nekoliko hiljada ljudi. Mnogi analitičari kao osnovnu značajku ovoga okupljanja i serije drugih istim povodom naznačili su kao početak buđenja građanske svijesti. Pa da odatle krenemo. Kako je taj veliki skup vidjela Marija Arnautović?
Djeca koja kredom crtaju srce na platovu bosansko-hercegovačkog parlamenta, šareni baloni, igračke, dječje pjesme, majke sa bebama, neobična je koreografija protesta. Hiljade građana došlo je još jednom ponoviti bosansko-hercegovačkim političarima. Morate usvojiti zakon o jedinstvenom matičnom broju, morate raditi posao za koji ste više nego dobro plaćeni. Jedan od brojnih roditelja koji su sa svojom djecom došli iskazati nezadovoljstvo bio je i otac dječaka Džana.
Mi nismo budale. Zamislite dvoje mladih roditelja koji dobiju dijete, ne daj Bože bolesti, da ne mogu svoje dijete liječiti zato što nemaju matičnog broja, zato što nemaju zdravstvenu knjižicu, zato što nemaju dokument s kojim mogu otići ljekaru. Sve zbog toga što neko sjedi u ovoj zgradi ovdje i što namišlja kako će nas podijeliti.
Demonstranti ne traže samo usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju. Oni zahtijevaju da se na državnom nivou oformi fond za liječenje teško bolesne djece, ali da državni parlamentarci 30% svojih primanja odvoje za taj fond. Jedna od aktivistica danas je bosansko-hercegovačkim političarima javno poručila.
Sve dok ti oba dva zahtjeva ne ispuni, ostaćemo sve do kraja njihovog mandata ako treba, ali se fond mora osnovati i svi moraju počivati svoj proces.
Sve je počelo oko neusvajanja zakona o jedinstvenom matičnom broju, no građani širom Bosne i Hercegovine imaju brojne razloge za nezadovoljstvo. Sarajlijama su se pridružili i građani Mostara, Zenice, Goražda. Iz Banja Luke građani su još ranije javno poručili da ne žele iza sebe ni jednu političku partiju, ali i ni jednu nevladinu organizaciju. Ovakav stav podržava i profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu Zdravko Grebo.
Prvo da podržim taj aktivizam koji se, evo, nakon koliko, 20 godina hibernacije je probudio i da kažem, evo, da sam ja jedan od tih ljudi koji su građani i drago mi je da je oko mladog svijeta koji su konačno shvatili da njihova sudbina i sudbina ove zemlje jeste ipak u njihovim rukama.
Revoltirani nekim od izjava bosansko-hercegovačkih političara nakon blokade državnog parlamenta i okupljanja pred Skupštinom u posljednjih 6 dana, građani su danas nosili njihove karikature, ali i parole među kojima se izdvaja i ona "Imamo i mi za vas broj", ukrašena karikaturom Robijaša. Građanin Sarajeva Mladen Jeličić Troka duhovito je, aludirajući na prijašnje izjave člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića da građani ne izlaze na ulice do 2014. godine, za govornicom poručio.
Ja vas molim, kogod ima vikendicu, a ne koristije, kogod ima kuću, a ne koristije, da dozvolite gospodinu Bakiru Izetbegoviću da bude u Saboru do 2014.
Mladen Jeličić, koji je, kako je danas rekao, sam prošao golgotu prikupljanja novca za svoje bolesno dijete, pred Skupštinom je, kaže, bio posljednji put 1992. godine na demonstracijama protiv rata i do danas je vjerovao da nikada više neće tu doći.
Sad sam došao ovdje jer mislim da je kraj nacionalističkom ludilu.
Kako god da je bilo u vezi s ovim skupom, važno je istaći činjenicu da su organizatori odlučno odbili svako miješanje politike i političara. Isto tako, pokušavajući sačuvati autentičnost motivacije, od sebe su odgurnuli čak i aktiviste takozvanog nevladinog sektora, hoteći na tom nivou spriječiti manipulacije. Rubriku u vezi s tim pravila je Dženana Halimović.
Dok su građani tražili zakon o jedinstvenom matičnom broju, političari su tražili izgovore koji su prerasli u poligon za političke, nacionalne i svake druge obračune.
U ovom momentu su prozor gledam jedan nas rame uz rame protiv fašizma. Znači, tim je sve rečeno da su ovi prvenstveno pritisak na nastupnici iz Republike.
Ovo su riječi Aleksandre Pandurović, zastupnice Srpske demokratske stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine, koja se pritom bavi i dječjim pravima. Iako su ugrozili život jednog djeteta, bosansko-hercegovački i političari su se protestima osjetili ugroženima i taocima. Bježeći kroz podrumska vrata od demonstranata, jedan od najodgovornijih zbog nepostojanja zakona, Vjekoslav Bevanda, predsjedavajući Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, pod krinkom nesigurnosti, ponovo bježi od rada.
Prerizično je dovesti jednog uposlenika da mu se desi ono što se dešavalo kad ste mirni demonstranti cipelarili uposlenike koji su nakon završetka zasjedanja parlamenta, nakon što je sve bilo završeno, pokušali otići svojim kućama.
Dok se srpski i hrvatski predstavnici osjećaju nesigurnima, bošnjački pozivaju na sabur. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i potpredsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović.
2014. godine i na izborima.
baš kao da od odluke Ustavnog suda o izmjenama zakona o jedinstvenom matičnom broju nisu prošle dvije godine. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine na demonstracije je reagovala pozivom na vanredne izbore, što je nemoguće bez promjene Ustava. Oglasio se i predsjednik Demokratske fronte i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i sam donedavno jedan od ključnih likova šestorke, koji je demonstrantima poručio da ne dozvole da politika i političari iskvare i zloupotrebe plemenite motive protesta. To što se političari nisu pozabavili rješenjem, već samo parolama, sve govori. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Besim Spahić podcrtava kako ga ne čudi ovako ponašanje političara, jer njih, kaže, zanima samo vlast.
Građani im nizašto drugo ne služe, nego samo utoreni u ova tri nacionalno-vjerska tora, sa po nekoliko stranaka koji štite njihove vitalne nacionalne interese. Naše političare ne zanima ni presuda Međunarodnog suda, njih ne zanima ni postojanje segregacijskog fašističkog tretmana, ostali ni Ustav da naprave kako treba. I šta ih onda zanimaju ove manifestacije?
Dragan Bursać, novinar banjalučkog portala Buka, u političkom ispinovanju, kaže, vidio strah od ujedinjenja.
Nisu vjerovali tom istom narodu koji ih izabrao. A onda su taj strah jako dobro spinovali, ne bi se kupili nacionalne bodove, pa su onda smišljali tobože nacionalnu ugroženost. Na perfidan način ovo im je dobro došlo da učvrste pozicije, a povod protesta njima je toliko nebitan, jer znate kako, ako nešto 13. februara ne funkcioniše, zašto bi im to sad postalo bitno?
Ma koliko se svi borili da pokažu drugačije, sarajevski mirni protesti nisu prošli bez posljedica na širem planu. Politički predstavnici srpskog i hrvatskog naroda odlučni su u ocjeni kako im je bezbjednost u Sarajevu bila ugrožena još prilikom prvog okupljanja 6. juna, pa sad vagaju smiju li ili ne smiju doći na svoja radna mjesta. Poslanici Narodne skupštine RS-a o tom su imali posebno zasjedanje. Šta su govorili, a šta dogovorili, prenijela je Maja Bjelajac.
U informaciji koju su razmatrali poslanici Parlamenta Republike Srpske, navodi se da Ministarstvo bezbjednosti nije preduzimalo mjere za efikasnu deblokadu zgrade i izlazak zadržanih lica. Osim nedostatka efikasne koordinacije, razotkrilo se nepostojanje ili neprimjenjivanje planova akcije u ovakvim slučajevima, stoji u tom dokumentu. Poslanik Demokratske partije u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Dragan Čavić, kaže da su u konkretnom slučaju zakazale institucije za provođenje zakona.
Problem je što su na čelu svih tih institucija oni ljudi koji su izabrali upravo ovi koji čine koaliciju na nivou Bosnice. A oni umjesto da usmjere pažnje na pravu adresu gdje se pitanje bezbjednosti i može fokusirati, to su institucije koje zadužene za bezbjednost, nakaradno je pogrešno to usmjeravati na građane.
Navodi se također da su, s obzirom da se sve odigravalo u Sarajevu, iskazane iste slabosti i u lancu komandovanja, kao i prilikom terorističkog napada na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država. Do koje mjere je otišla cijela priča, svjedoče i navodi da se analizom stanja na internet društvenim mrežama, povodom protesta u Sarajevu i pozivima za organizovanje protesta u Banja Luci, može zaključiti da su na internet forumima i Facebook grupama najaktivniji bili članovi sa bošnjačkim imenima. Analitičarka Friedrich Ebert fondacije Tanja Topić.
Moj utisak je da je ta priča o ugroženosti od početka bila zapravo vrlo predimenzionirana i da se došlo do tačke kad se zapravo ne može jednostavno elegantno, da kažem, izvući iz toga, i zbog toga možda i ovo zaokruživanje sa posebnom sjednicom Narodne skupštine.
I dok su političari mahom davali tumačenja od koga im i zašto prijeti opasnost, u drugom planu po običaju ostala je poenta cijele priče i problem koji do sada nijedna politička struktura nije riješila. Poslanik Socijaldemokratske partije BiH u Parlamentu Republike Srpske, Slobodan Popović.
Ljudi, mi moramo riješiti problem koji se zove kako ovo društvo da počne napredovati u ekonomskom smislu.
Iako je takozvana talačka kriza u Sarajevu okončana bez većih posljedica po zdravlje zatočenika i za svega nekoliko sati, ostaje gorak zaključak da istinska talačka kriza građana Bosne i Hercegovine, koji su zarobljenici katastrofalne politike i još gorih političara, traje već decenijama, a bez nagovještaja za promjene na bolje.
U emisiji koja se bavi događajima protekle sedmice dalje smo kod protesta. Sarajevije su nastavili staloženo tihim okupljanjem kako se poslanicima navodno ne bi remetila radna atmosfera, ali su u većini gradova BiH održani protesti podrške. Neki isključivo zato, a neki bogme i zbog sopstvenih problema. Najviše se očekivalo od studentskih protesta u Banja Luci. Istina, izostala je podrška u vezi sa matičnim brojem, ali su Banjalučani pokazali mnogo više žara i energije u osudi aktuelne politike, entitetske nomenklature zapravo. Kako je tamošnje proteste vidio Erdogan Katana?
Učesnici protesta kažu da je bilo krajnje vrijeme da se narod pobuni protiv lošeg stanja u boljem BH entitetu, što vlasti stalno ističu.
Da ovu diktatorsku vlast malo opomenem, bar u nekim stvarima.
Da podržim svoje kolege i da zajedno izađemo, da pokušamo da ubrzamo promjene koje se već naziru.
Nisu ispunili ništa što se obećali, sad više nikom nikada ništa ne vjerujemo i zbog toga protestujemo.
Protesti u najvećem gradu Republike Srpske pokazali su i da je nezadovoljstvo građana ukupnim stanjem u društvu jače i od straha od mogućih posljedica. Sam protest bio je zabranjen od strane policije, ali je održan bez bilo kakvih incidenata. Uobičajeno, aktualna vlast proteste je ocijenila politički motivisanim, što su studenti odlučno demantovali. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Niko normalan i niti mi ovdje smatramo se normalnim bi zabranili bilo kakve opravdane proteste. Očigledno je da arogancija koju pokazuju određeni predstavnici studentske organizacije, ne želeći da ispune zakonom predviđene procedure i obaveze prilikom organizovanja javnih skupova, govori o drugim motivima.
Studenti su vladi uputili zahtjeve za ostavku ministra prosvjete i kulture Gorana Mutavdžije te smanjivanje cijena studiranja master studija. Studenti zahtijevaju i odlučnu borbu protiv kriminala i korupcije.
Ovo je zemlja privatnika i kabadahija feudalaca. Danas ćemo im pokazati da smo jedinstveni.
Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj Branko Todorović mišljenja je da studentskih zahtjeva ima previše i da su nejasni. Zbog toga on ne vjeruje da će ovi protesti donijeti bilo kakve promjene.
Mislim da će vlasti vrlo lako sa tim izaći na kraj, mada je iznenađujuće da su vlasti na neki način nespremno sa jednom brzopletošću pokušali prvo to zabraniti, pa evo eventualno kasnije to promijeniti, ali očigledno je da će vlasti kao i mnogo puta do sada naći načina da se vrlo lako dogovore, dakle to sa liderima protesta.
Banjalučki protesti pokazali su i duboku entitetsku i nacionalnu podjelu bosansko-hercegovačkog društva. Predstavnici banjalučkih studenata su u nekoliko navrata naglasili kako se ograđuju od masovnih studentskih protesta u Sarajevu. Branko Todorović mišljenja je da su podjele kod studenata u Bosni i Hercegovini mnogo dublje nego kod njihovih roditelja koji su pucali jedni na druge.
U ovom trenutku važno je napomenuti kako su međunarodni zvaničnici masovno i na bezmalo pa svim nivoima dali podršku građanima Sarajeva i čitave države, a u vezi sa njihovim suverenim pravom da mirno demonstriraju. Kao ilustraciju prenosim tek izjavu američkog ambasadora Patrika Moona.
Mirne demonstracije građana su dio zdrave demokratije. Oni svoja radna mjesta, svoj status duguju građanima. Vlasti moraju funkcionisati. Politički lideri i političari moraju shvatiti da postoje pitanja koja građani žele da oni riješe i oni moraju sjesti i početi ta pitanja rješavati. Umjesto da odbijaju da rade, oni moraju sagledati ono što građani govore i šta traže. Moraju sjesti i pronaći odgovore na ta pitanja. Zato ne postoje neke značajne prepreke.
A svoje? U vezi sa talasom protesta odmah su rekli neki inače angažovani muzičari. Selma Boračić napravila je malo širi registar, ali ćemo vam prenijeti tek sekvence iz dvije muzičke numere. Opet ilustracije radi.
Zaboravit brać, u neu se spremam jer beba mi pasoša nema.
Sarkastičnim tekstom uz poznatu melodiju članovi sarajevskog benda 20-orica objasnili su stanje u kojem se nalazi nekoliko hiljada roditelja iz Bosne i Hercegovine koji su dobili djecu nakon 12. februara od kada se ne izdaje jedinstveni matični broj. Jedan od njih, Adnan Beširović, ističe kako je pjesma nastala spontano kao odgovor političarima, ali i podrška buđenju građanske svijesti.
Tu smo da se koliko toliko rugamo svakodnevnicu koja se dešava da na nama svojstven način objekovi
osjećimo period kroz pjesmu koji se desio u našem društvu, ovo što se sad desilo sa najmlađom kategorijom naših stanovnika je grozno i mi u svakom slučaju podržavamo ne samo ovu nego svaku građansku inicijativu. Zato
ustanite građani. Banja Lučki muzičar Đurica Štula, poznati kao Grof Đuraz, na sebi svojstven način dao je podršku svim građanima širom BiH koji su se probudili iz dvodecenijskog sna. Seljani i penzioneri, ne dozvolite da nas toka razdvaja i dijeli, jer to su samo profiteri, kriminala, proleteri, pakao i džehenem, po njihovoj su mjeri.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Ovih dana naša javnost bila barem dijelom uplašena kako odlazak Hrvatske u Europsku uniju neće proći bez loših posljedica običnog Bosanca i Hercegovca. Ipak, u Zagrebu su finansirana dva važna ugovora između dviju zemalja kojima se regulišu pogranični promet i zvanični granični prelazi između država od 1. jula kada Hrvatska postaje punopravna članica Europske unije. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Kao što je javnosti poznato, postojao je problem zbog toga što predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije usvojilo odluku o novom šefu delegacije. Umjesto šefa, ugovore je parafiralo svih 6 učesnika u pregovorima, izjavio je Bakir Dautbašić, sekretar Ministarstva sigurnosti, uoči razgovora u Zagrebu.
I na taj način ćemo prevazići ovo trenutno stanje koje je moglo da prouzrokuje najgori mogući scenarij, a to je da bi sve granice prema Hrvatskoj bile zatvorene, a što bi bilo katastrofalno po sve građane. Ovo pitanje je izuzetno važno, budući da se mora sklopiti prije 1. jula, od kada će susjedna Hrvatska postati punopravna članica Europske unije. Mi smo, u javnosti je poznato, imali jedan problem zbog odluke predsjedništva da ne usvoji prijedlog da se i promijeni šef delegacije, bivši dom ministar sigurnosti, tako da uz pomoć kolega iz Europske unije i Hrvatske te će ugovore u ime BiH parafirati kompletna 600-člana pregovaračka ekipa.
Uspješni pregovori dvije državne delegacije stvorili su pravni okvir koji omogućava da se promet odvija uobičajeno, bez velikih promjena i nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, izjavila je pomoćnica ministra spoljnih poslova Hrvatske Andrea Metelko-Zgombić.
Zaista smo u potpunosti usuglasili tekstove oba dva ugovora, ugovor o graničnim prijelazima i ugovor o pograničnom prometu, i na koncu smo te tekstove parafirali. Kad je riječ o pograničnim propusnicama, Hrvatska je počela izdavati po sadašnjem ugovoru o pograničnom prometu koji je sada na snazi i koji je u primjeni.
Bosna i Hercegovina kasni i sa izdavanjem propusnica za stanovnike opština uz hrvatsku granicu kako bi im se olakšalo kretanje i raspolaganje imovinom koju imaju u susjednoj zemlji. Jedna od tih opština je Gradiška, čiji će građani uskoro Europsku uniju gledati samo preko rijeke Save. Na pitanje da li znaju za lakši prelazak granice u našoj anketi kažu:
Nisam uopšte upućen u to i ne znam što da vam kažem.
Nisam čuo, ali nešto se priča.
Pa čuli smo da će biti te propusnice za pogranične opštine i mislim da je to stvarno dobra ideja, jer ljudi su vezani jedni za druge, tako da potpuno podržavamo to.
I dalje ostaje problem ko će potpisati dokumente na zvaničnoj ceremoniji u Briselu umjesto neimenovanog šefa pregovaračkog tima. U opticaju je prijedlog da to bude ministar inostranih poslova Zlatko Lagumdžija. Treba učiniti sve da se taj posao obavi na vrijeme, ističe Nermina Zajmović-Uzunović, član Skupštinske komisije za europske integracije.
To bi za nas u Bosni i Hercegovini značilo da bez obzira na pasoš, na vrstu pasoša, na pol, nacionalnu pripadnost i jedinstveni matični broj, svi bi bili zatočenici, svi bi ostali u Bosni i Hercegovini bez mogućnosti da izađemo bilo gdje. S druge strane, južni dio Hrvatske, dakle Dubrovnik i okolina, bili potpuno otječeni od ostalog dijela Hrvatske.
Ovo na sreću nisu jedine optimistične vijesti u protekloj sedmici. Jedna je došla iz Banja Luke, gdje se Milorad Dodik sastao sa funkcionerima Gazproma, koji su najavili ljepše dane za sve nas. Milorad Milojević.
Zamjenik predsjednika upravnog odbora ruskog Gazproma Aleksandar Medvedev nakon potpisivanja mape puta izjavio je da do kraja godine očekuje da budu završeni tehnički i ekonomski poslovi pripreme za izgradnju kraka Južnog toka kroz Republiku Srpsku. Dodao je da potpisani dokument otvara novi nivo saradnje između Ruske Federacije i Bosne i Hercegovine, te u tom kontekstu najavio pojeftinjenje gasa za tržište BiH od 13% počev retroaktivno od 1. marta. Pregovori o cijenama vode se već odavno i nakon što smo riješili unutrašnja pitanja, na snazi će biti nove cijene od 1. marta. Nadam se da će to povećati potrošnju gasa u Republici Srpskoj i uopšte u Bosni i Hercegovini. No osim izgradnje kraka Južnog toka, imamo i puno drugih projekata koji bi trebali uključivati i izgradnju termoelektrana na gas. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da će Južni tok, osim poboljšanja standarda stanovništva, predstavljati i podršku privredi.
Sve skupa, ovo je jedan od najvažnijih razvojnih projekata Republike Srpske koji će sigurno stabilizovati njenu budućnost u energetskom smislu.
Potpisivanju je prisustvovao i ambasador Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini Aleksandar Bocan Harčenko, koji je podsjetio na uvjeravanje ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagumdže da Južni tok ima podršku.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nudimo vam jednu priču iz regiona, premda se jednim dijelom tiče i nas ovdje. Radi se o zanimljivoj inicijativi koja unosi malo novog svjetla u vezi sa zbivanjima u našem komšiluku zadnje decenije prošlog vijeka. Neki srbijanski aktivisti dosjetili se naime da prave spomenik ljudima koji nisu htjeli u rat protiv komšija. Rubrika Branke Mihajlović.
Sociološkinja Janja Beč nedavno je u Novom Sadu predložila da se podigne spomenik dezerterima iz 90. godina, kojih je u Srbiji bilo mnogo, a o kojima se čuti sve do današnjih dana. Sa ratišta se vratilo u znak protesta i pobune, kako se procenjuje, oko 40.000 mobilisanih, a između 100 i 200 hiljada je na razne načine izbjegavalo odlazak na ratišta. Janja Beč za Radio Slobodna Evropa obrazlaže svoju inicijativu.
Istinski heroji ovog rata, ovih ratova, svakog rata, su dezerteri. Mislim da je sada vrijeme da se govori o tome. Recimo, kad sam ja to rekla, nijedan medij to nije prenao. Uvijek su strašna ta čutanja.
Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo prisjeća se podrške koju su Beograđani iz večeri u veče davali dezerterima.
Ja nisam sigurna da bih podizala spomenik, ali mislim da je sazrelo to vrijeme da se progovori o toj 91. i 92. godini u kontekstu jake pobune protiv rata i mobilisanja građana Srbije za rat.
Antiratni aktivisti uspjeli su za nekoliko mjeseci u vrijeme najagresivnije ratne propagande da prikupe krajem 91. i početkom 92. za svega nekoliko mjeseci 78.000 potpisa protiv rata, prisjeća se Nataša Kandić. Ima puno primjera herojstva dezertera. Danas je potpuno zaboravljen rezervista iz Valjeva Vladimir Živković, koji je sa vukovarskog ratišta dovezao tenk ispred Savezne skupštine. Ta slika je obišla svet jer se nije mogla sakriti, kao što su glavni mediji sakrili tragičnu priču rezerviste iz Gornjeg Milanovca Miroslava Milenkovića, na koju podsjeća Nataša Kandić.
Miroslav Milenković je se nalazio u jedinici mobilisanja koja je došla u Šid i tada je došlo do pobune među rezervistima. Jedni su smatrali da ne treba da idu na teritoriju Republike Hrvatske, drugi su smatrali da im je to zadatak koji je dala država i onda je došlo do formiranja dve grupe. Miroslav Milenković je nekoliko puta prelazio iz grupe koja je htjela da ide prema Hrvatskoj, prelazio u grupu koja je odbila da ide i na kraju je uzeo pušku i ubio se.
Jednom malom broju dezertera se sudilo. Među njima je bio, prema nekim informacijama, i vojnik Živković, koji je okrenuo tenk na levo krug pa pravo u centar Beograda. 1996. donet je zakon o amnestiji, ali tada je stotine hiljada mladih sa svojim porodicama ili bez njih već nepovratno otišlo iz zemlje.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Građani Bosne i Hercegovine pokazali da bahat odnos BiH političara i katastrofalno ekonomsko-socijalno stanje u Bosni i Hercegovini više neće tolerisati. Stolac jedan od BiH gradova u kojima mladi nemaju perspektivu. Vrijedne tkalje i pletilje iz Srebrenice izlažu na sajmovima u Parizu. Aplikacija Mladog Tuzlaka u konkurenciji je za najbolju IT ideju u regionu.
Slobodna Evropa.org.
I tu je kraj emisije za Bosnu i Hercegovinu, koje smo, kao i svake subote, posredstvom naših rubrika pokušali da vam oživimo sjećanje na događaje koje su obilježili sedmicu što je pri kraju. Pozdravljaju vas producent Enes Hrničić i urednik Budovu Kobratu.